Já se jenom upozornil na jednu věc, že po této stránce jsou dál zvířata než lidé. Oni opravdu ten svůj život spravují. Oni vlastní zmáďata, to vlastní daleko dokonalý třeba než my, ale neuvědomují si, protože nemají to všechno v hlavě tak jako my, že to, co oni vlastní, že to je správcovství. Já jsem to uvědomoval zvláště tím, že třeba pták, kterému vypadne z hnízda mládě, už se toho vypadlého mláděte nevšímá. Jak to není v tom hnízdě, tak to není jeho. Protože ono to nebylo jeho tím způsobem, jak je to jeho u člověka. Tam je to opravdu vlastnictví, je to u toho zvěře, je to pouhé správcovství. A já mám mnoho jiných důkazů o tom, že zvířata umí spravovat. Když například, dejme tomu, ty husy vstupují a i s nimi ostatní prasata do takového stavu ráje každý den a jsou si toho vědomi, tam vstoupili. Jaký oni z toho nabývají zkušenosti? Co? Kam se my hrabeme za nimi? Oni vědí, že taky existují bez těla. Přece si to my vůbec nevíme. Že můžeme existovat bez těla. Marně mě to učili ti lékaři, že bez těla měl vědomí. To by bylo, mně nedošlo jako takovým malinkým mláděti. Ale že mě to potom učili husy, že mě přiváděli do svého tranzu, kde jsem byl bez těla, jsem tam po sobě díval, já jsem se tam neviděl. Já jsem tam neviděl ani ty husy. Vyšli jsme odtamtud, já jsem se díval po husách a už tady zase měli těla. A jak to jsme tam byli spolu bez těla? Protože člověk opravdu dovede žít bez těla. Jenom podstata jeho daleko důležitější než tělo, tělo je prostředkem, je vědomí. A dovede žít ve vědomí. A na věčnosti bude žít ve vědomí a ne v tělesnosti. A k tomu musí být nějakým způsobem vychováván tím životem a pomocí tělesnosti musí být vychováván. Takže važte si nesmírně lidského těla. Já si ze všech povolání lidských nejvíc vážím lékařů. Ne proto, že jsou takový hrabalové, jako jsou, ale proto, že se postarají o naše těla. Protože kdyby tělo nebylo zachováno v takovém stavu, že na sebe nemusí myslet, to je důležité, že na sebe nemusí myslet, tak by se naučil ten člověk vůbec spravovat. On na tělo vůbec nemyslí a tím vlastně ho nevlastní, tím ho spravuje. A to všechno tomu nám pomáhají lékaři. My nevíme, že když nemyslíme na tělo, jsme správcové toho automatismu, který v nás samotně funguje. Samotně dýcháme, nemusíme na to myslet, nemusíme to vlastnit, to vůbec nevlastnit. To ten dech tady je a to všechno, co v nás automaticky probíhá, je v nás bez našeho přičinění. To je prostě jenom spravování pomocí tělesnosti. A tak ještě jednou zdávám čest těm hrabalům, lékařům, ano. A ještě bych chtěl říct dál, že Ježíš Kristus říká ve 12 letech, no, ještě se vrátím k tomu narození, jsem to ještě doříkal. V tom narození v Betlémě je všechno vysvětleno o tom mistrovství do těch 30 let, o tom mistrovství sebevlády, nebo sebevzdání, nebo sebepoznání. Co tam na začátku stojí? Neměl své obydlí, toto obydlí tělesnosti není naše. Ta stáj, to je naše tělo, ve kterém on se narodil. To lůžko taky nebylo jeho, to byly jesličky, kde se přikládalo dobytku, strava jim, a ne člověku, a tam ho položili, to neměli kam. Neměl prostě už od začátku, kam by hlavy tady na tom světě sklonil. Nemějte tady domov. Ale to, co je vám svěřeno, Ježíš Kristus považoval ten svůj život za svěřený od Otce, to spravujte dokonalej, než ten, kdo to vlastní. Protože ten, kdo to vlastní, ten to nemůže dokonale spravovat jako správce. Protože ono se mu to pod rokama rozchází. Prosím vás, smažte teďka to, co teďka řeknu. K tomu mistrovství prvnímu, které učí Ježíš, se dá porozumět jenom tím, co řekl Mefistofeles, ďábel, tomu Faustovi, když ten Faust se ptal, když se upsal tomu ďáblovi, kdy si ten ďábel pro něj přijde. A ten ďábel říká, ten Mefistofeles ďábel říká, to není časově vázáno. Teprve až se ti zalíbí v tomto světě, tak já mám na tebe právo. A taky si pro něj přišel v tom okamžiku, kdy se mu zalíbilo v tom světě. Měl, byl šťastně zamilován a tak dále, ne? Tak se mu zalíbilo. Ale zjevil se tam anděl a říká, ne, toho ti nedáme. Toho ti nedáme. Neboť ten se pořád snažil o vylepšení toho života. O zdokonalení. Pořád se pečlivě snažil. Jak se tam říkalo, wer immer streben sich bemüht, den können wir erlesen. Kdo se pořád pečlivě snaží, toho můžeme my spasit. A takže sebral ho z drápu toho satanáše a odvedl ho do nebe. To je tak symbolicky řečeno, že ty pořád, ty nikdy nejsi trvale v takovém stavu, kde bys mohl být s ním spokojen, jako ostatní lidé. Ono to na tebe dolehá třeba v zaměstnání, ono to na tebe dolehá v rodině. No všude, kam se obrátíš, snad jenom když se ocitneš v samotě, tak tam to na tebe dolehá, protože nemáš s těma lidma nic společného. S těmi, kteří tě nemůžou pochopit v tomto bodě. Protože ono, oni nenosí tu bolest té ruky v sobě, tu bolest toho těla nenosí, tu bolest té duše nenosí, nenosí. Ty jsi o to dál, daleko dál. Ale dokud se budeš snažit, tak se ti nic nestane. Porosteš, než to oni neporostou. Protože ono to bohužel po dobrým člověkem nejde. Já nevím, kolikrát by bylo třeba tě zlámat tu ruku, abys to znovu cítil. Ale protože to dosud cítíš, to jsem strašně rád. Protože se nemusí to znovu lámat, víš. Dej si dobře pozor, abys to nezlomilo. Ale už se to nemusí lámat, protože dneska víš, proč tě to bolí. Já taky vím, proč mě to bolí. Já kdybych si tak žil, jako to prase v tom žitě, tak bych nebyl schopen tyto věci vykládat. Mě kdyby pořád moje tělesnost nepřipomínala pomíjejícnost těchto věcí, tak bych nemohl mluvit tak bezpečně o nepomíjejícnosti. Tak jdu kousek dál. Teď bych chtěl říct ty. Tak Ježíš Kristus v 12 letech říká, když se ztratil rodičům v tom chrámu, kde se mluvil o Pánu Bohu, on udivoval ty mudrce svou moudrostí a zapomněl na rodinu. Byl prostě sám s tím Pánem Bohem. A rodiče mu to měli strašně za zlý. Hledali ho 2 dny a nemohli ho najít. A konečně ho našli. A říkali, co jsi nám to udělal? A on říkal, co jsem vám to udělal? Co pak nevíte, že já musím být v tom, co je mého otce? Ty máš úžasně vypěstnou toto touhu v tom, co je to, že nemůžeš definovat otce, nevíš o něm nic. Na tom nezáleží. O to je to záslužnější. A on říkal, co pak nevíte, že já musím být v tom, co je mého otce? A poslechl, vždycky poslechni tu rodinu. Poslechl a vrátil se k ní. A ty se vždycky vracíš. To je taky v pořádku. Se učíš opravdu velice rychle tomuto prvnímu mistrovství, které naučil Ježíš Kristus. A ono více ani není zapotřebí, protože v rámci toho prvního mistrovství se člověk naučí vlastně všemu. To, co potřebuje tomu ostatnímu. Tam už to obsahuje v tom životě Ježíše Krista jenom 3 roky, vedle těch 30 a 3 dny. To jsou velice krátká období vedle toho zloudavého 30-letí, že ano? No takže nestěžuj si na loudavost svého pokroku, nýbrž věz, že je to zákonité. Ale to je v tom Evangeliu svatého Lukáše, myslím, že se praví, Pana Maria hluboce uložila v duši své ta slova Ježíše Krista. To znamená, ona si z toho vzala poučení v tom smyslu, že už mu neměla za zlý, že musí být v tom, co je jeho otce. Já také nikomu z vás nemohu mít za zlý, že musíte být v tom, co je vašeho věčného otce. Vy v tom všichni musíte být. Zatímco však Ježíš si byl toho vědom, že v tom musí být, vy toho asi vědomí nejste. Já vám tak řeknu, jak musíte být v tom, co je vašeho otce, pravého. Je to takhle, že stvoření nekončilo někdy, jak se praví v té genezi. To je obraz skutečnosti, ne skutečnost sama. Stvoření pořád existuje, pořád pokračuje, to je proces kontinuální, soustavný, souvislý. Takže my v tom procesu žijeme. A v tom procesu se máme dostat z toho pomíjejícího do toho nepomíjejícího. Dostali jsme se sem z nepomíjejícího jako Ježíš Kristus. A toto tělo, a nic jiného než toto tělo, potom musí být zachováno naživu, nemá schopnost převést všechno pomíjející na nepomíjející. Takže tělo nutně potřebujeme. A když zapotřebí, tak musí dokonce bolet, abychom nezapomněli na to věčné. A já například bych bez té bolesti vůbec se neobešel. Například tyhle ty věci v tom výkladu, třeba je to maličkost toho Vace, jsem komentoval jeho spis, doznali určitého obratu tou chvíli, kdy já jsem se zranil na noze, takže jsem nemohl 2 dny chodit. Co jsem udělal, že jsem, já jsem se nemohl hnout. Na tu nohu se nemohl došlo, jenom za cenu obrovské bolesti. Daleko většině znám z tom kloubu, to už mě dneska nic nedělá. Ale protože jsem neměl možnost, když jsem sedl u stolu těžkopádně a obklopil jsem se všemi věcmi, které jsem potřeboval ke své práci a tam jsem dostal do ruky najednou věci, které jsem měl dávno předtím k dispozici, například ve své knihovně. 41 let jsem tam měl extatiše confessionen od Bubra a já jsem do něj do toho nenahlédl. A až si dneska přečtete, nebo budu si přečtet třeba, co řekla Katraj, žákně toho Eckharta, tak uvidíte, že to tam tlelo v té mé knihovně zbytečně dlouho, anebo lépe řečeno, správně to přišlo na svět, když jsem tomu dorostl, tím, že jsem nemohl se pohybovat. Jak jsem se nemohl pohybovat, tak já jsem ten den dostal balík, nečekaně, to bylo dědictví po mém příteli a ta jeho manželka mě poslala všechny knížky, které byly duchovního obsahu, protože sama k tomu nemá poměr, aby s tím dělal, co chtěl. A byla přibalila tam ta knížky, které byly se duchovního obsahu, ale nebyly původně moje, jak se tomu říká. Nebo já jsem mu je nepůjčil. Takže jsem dostal do ruky knížku, která Veliké tajemství se to jmenuje, je to psal německy, kde jsem zase získal další kapitolu, kterou jsem si prověřil, to, co já jsem zažil v tomto životě, zažívají jiní lidé. Tak jsem to taky přeložil do tohoto výkladu k tomu Vacovi. Tak jsem bych, proč jsem k tomu přijel zrovna v tom momentu, kdy jsem se nemohl postavit na nohu a kdy jsem došel s bídou k té knihovně, nějaký krok jenom, hmát jsem tam a našel jsem knížku, kterou jsem potřeboval. Hmat jsem tam podruhý, našel tam kvítky svatýho Františka. Viď? To všechno ten den, co jsem byl zraněn, co člověk najde v době bolesti. Protože to po dobrém se mnou to nikdy nešlo. To ty jsi úplný magnát proti mně, člověče. Mě když nepřitlačí, tak já jenom povrchně to všechno beru. Po mně musí pořádně, mě musí pořádně přitlačit, abych jako... Já jsem měl dojem, že už na tu nohu se nepostavím. No, jak vidíte, chodím zase. To, jak mě jsem použil té chvíle patřičným způsobem, správcovským způsobem, protože jsem to nenapsal pro sebe, nebo pro jiný lidi, tak to rázem pominulo. A jdu dál. Tak jestliže ten Kristus se narodil za okolností, které nám mají být jako vzorem. Ne ve svém příbytku. V
těle se člověk nenarodí jako ve svém příbytku. Stáj rovná se tělo. Ani Luno Mačino, to jsou ty jese, taky není můj příbytek. Ani ta zvířata, která tam byla v té stáji, nejsou mými zvířaty. Prostě nic nebylo od začátku až do konce Ježíšovo. Ani ty učedníci páně nebyli Ježíšovi. Ty mu všechny zvolil otec, jak to sám prozradil. Vás mě poslal otec. A poslal mu taky Jidáše. Teď si představte, kdyby mu byl neposlal Jidáš, jak to dopadlo s křesťanstvím, vůbec by křesťanství nevzniklo. Čili uvědomte si na této první fázi, a to je nutné si uvědomit, že relativní zlo i relativní dobro jsou rovnocenní partneři. Nezlobte se, manžel na manželku, nebo manželka na manžela, nebo přítel na přítele, že on má jiné mínění, nebo tak, nebo že je zlý, nebo tak nějak. Protože snažte se o dobro, to se musíte snažit. Ale nedivte se, že to vyvolá relativní zlo, tomu odpovědějící relativní zlo. A čím větší relativní dobro vyvoláte, tím větší relativní zlo přivoláte. Takže nedá se tomu vyhnout. Ani Ježíš Kristus se tomu nevyhýbal. Vy musíte pochopit, že ten život náš zde na světě je výchovna, kterou procházíte. A že žijeme v dualismu a že tam jsme vychováváni zásadně neščíslnou soustavou párů dvojic. Nejenom relativním dobrem, relativním zlem, tmou a světlem a vším veškerými páry dvojic, lží a pravdou, veškerými páry dvojic. A kdyby vedle sebe to nestálo a živě to na nás nepůsobilo, tak nemůžeme být dovychováni tímto životem. Tak v životě lidském prostě toto existuje a proto existuje taky lidská smrt, jinak by neměla smysl, protože dobro, že se člověk tady narodil, je doprovázeno už od začátku smrtí, že odumírají buňky od začátku narození člověka, takže on spěje ke smrti, jak se tady narodí a tak dále. To všechno probíhá soustavně. Bourání i stavění v tomto vesmíru, v drobném i velkém probíhá. Tak to je první taková zásada. Druhá zásada je, jak zacházet s vůlí. Ještě bych té první zásadě měl říci, že to, co se nám říká od začátku cesty života Ježíše Krista, platí až do konce. On, prosím vás, ještě týden předtím, než byl ukřižován, byl oslavován v Jeruzalémě. Co pak si myslíte, že ten oslíček, na kterém seděl a slavnostně projížděl Jeruzalémem, že to byl jeho osel? On ani do konce života neměl ani toho osla vlastního. Nic vlastního neměl. A tu slavu by mu nikdo nemohl prospěvovat nebo ho oslavovat, kdyby nebyl seděl na tom oslíku. On musel sedět pevně na oslíku na té své tělesnosti, která není naše, která je cizí, která je stvořená a nám vlastně jenom to nestvořené. My jsme vnitřně nestvoření, nenarození. My jsme věční. Jak správně říká svatý Pavel, od věčnosti je pro vás příbytek u Boha připraven. A to je naše pravá podstata. A o této podstatě Ježíš Kristus mluví svým životem. Takže když on vzdělává třeba lidské tělo a léčí raněné a nemocné a kříží dokonce, to je v pořádku. Ale on přitom mluví o vnitřních potřebách. No, ale ještě teďka si vzpomenu na jednu věc, že taky slavil nějakou poslední večeři se svými učedníky, že ano? A nějakým způsobem. On totiž říkal, jděte tam a tam a potkáte člověka, který nevím co nese a zatím jděte a přijdete tam, kde vás přijmou a uchystají na vás večeři, pro vás večeři. A oni šli, naši toho člověka šli za ním do místa, kde pro ně byla ta poslední večeře připravena. Zaplatili to napřed? Ne. Prostě to bylo pro ně připraveno. My máme všechno od Pána Boha zdarma. To hlavní máme zdarma. Dech máte přeci zdarma. Za to platíte? Zaplatili jste někomu? Všechny ostatní funkce tělesné, bez které byste ani vteřinu nežili, jsou všechny zdarma. A to je to podstatné, čím žijeme. My si to neuvědomíme, my to bereme jako samozřejmou věc. No. Takže on to správcovství ukázkou svého života dovádí až do konce, do konců takových, kde už to správcovství nemá smyslu. Skříšení smrtvých a tak dále. Stoupit na nebesa. Ještě potom skříšení smrtvých, to má ještě smysl, ale potom už dál ne. I vzkřísit je nutné se v tomto těle. V živém lidském těle. Ne někde na nebe. Na nebi někde, ve výšce. No. A já se vrátím k druhé takové důležité věci v tomto prvním mistrovství sebepoznání. Rozeznávat svou vůli od vůle s velkým V, vůle Boží. Je o té vůle, vůli Boží vůbec nevíte. Ale proto vás Ježíš Kristus poučuje, že musí být v tom, co je Otcovo. To znamená v té jeho vůle, že musí sledovat jeho vůli. On přesto, že sledoval vůli Boží, vůli Otcovu, klidně byl podán těm rodičům, té rodině, té společnosti až do 30 let a nijak se nespěčoval. Vrátil se pokorně k rodině, když si tam pobyl s těmi mudrci nějaký den a bylo to s ním jako předtím. Nijak jako se nevytahoval, že tam tou mudrostí oslňoval, to si jenom všiml pomocí Panny Marie ten svatý Lukáš. A napsal to do Evangelia. Tak jak je to s vlastní vůlí? Toto je velice důležitá záležitost, která se dá ještě pochopit. Jako všechno pochází od Boha, tak i naše vůle. Znamená, že já mám nějakou vůli, s tím taky musím umět hospodařit. Jako ne se svým, ale od Boha přicházejíc. Protože nevím, neznám ten původ. Já prostě mám vůli, a vím, že ji mám k dispozici, ale odkud přišla, nebo že ji mám od Boha, nepotřebuji vědět. Taky matka, kdyby věděla, jak se to v ní všechno děje, tak by jí to nějak nepomohlo dokonalejšímu porodu. No a vůbec nepotřebuje vědět, jak se to děje. A přesto to provede. A neumí to. A provede to. No, to si, prosím vás, pořád připodobňujte si k té matce. Buďte tak dobří. Tak je to z naší vůli. Nevíme, proč si přejeme to nebo ono. Máme proto třeba z důvody a snažte se ty důvody mít, proč to nebo ono přejete. Nemějte vůli nesmyslnou. To je nesprávné. Protože i rozum je od Pána Boha, jako všechno je od Pána Boha. A takže jednejte podle svého rozumu a podle svého citu s tou vůli. Jednejte takhle. A pak správně užíváte svou lidskou vůli. Ale užíváte jenom lidskou vůli. Pokud užíváte lidské vůle, můžete se osvědčit v tom nebo v onom. Můžete být dobrý pracovník na pracovišti, můžete být dobrým členem rodiny a vůbec můžete být dobrým tak v tom postřehu lidí okolo, z postřehu znějšího pozorovatele. Ale nemůžete být dobrým ve vnitřním vztahu k Bohu. Protože už na tom prvním mistrovství se chce. A to je tam dovysvětleno až v okamžiku, kdy on odchází od své rodiny. Že on dává najevo, co mně je jasné a vám teďka jistě taky, že už platil od začátku vstupu toho Ježíše do světa. Že nic nebylo jeho na tomto světě. Ani to lůžko, ani ta stáň, to znamená lidské tělo, nic nebylo jeho. Nebyla jeho ani ta ochrana toho života. On by se byl nemohl sám jako malý tě postarat o to, aby zůstal naživu, protože Herodes se o něho pokoušel, aby ho zabil. Ale museli to obstarat jiní. Takže opravdu, kdybychom neměli rodiče, tak jsme nepřežili ani ty první dny svého života. Nemáme nic svýho. Ve všem závisí. My všechny ty souvislosti nevidíme. A kterou souvislost vůbec nevidíme, to je ta souvislost a závislost na vůli Boží. Že kdyby naše vůle pořád nepříštila z vůle Boží, tak by vůbec se jako vůle neprojevovala. Jenomže Bůh si přeje, tak my si máme právo místně přát. On za nás tu sílu vůle do nás vnuká soustavně. Jako celý život do nás plyne od něho. Jo, my jsme pandantem, my jsme odnoží jeho existence, ano? A my jsme odnoží jeho lásky, odnoží jeho poznání a tak dále, čili protože on poznává, tak my poznáváme, čili není naše poznání, není naše láska a tak dále. To nepatří do toho prvního mistrovství, to patří až do toho dalšího. Ale co sem ještě patří, je to, co prozradil v okamžiku, když vstupoval do Jordánu. 30 let tím byl podán té rodině. Najednou o sobě tvrdí, kdo je má matka, kdo jsou mý bratři. Nebo tím se říká, to je otázka řečnická, nemám tuhle tu matku, nemám tyhle ty bratry, to nejsou moji bratři. Prosím vás, tohleto mějte na vědomí, že Ježíš Kristus si byl vědom toho, že kdyby neodstoupil, řekl bych, bezohledně od vlastnění své rodiny, to, co mu tak dobře sloužilo, od vlastnění lidské společnosti a všech vztahů společenských, že by se nemohl ocitnout v Jordánu, že by nemohl vůbec pocítit, poznat se to synovství boží a ne lidské. Ani vtělený Bůh by to byl nepoznal. Tím méně bychom to poznali my. Čili za každým takovým procesem částečným, jako je třeba mistrovství sebepoznání, musí následovat obrat a zavržení, nemusí být dramatické, jako třeba to bylo u mě, toho předešlého v tom smyslu, že přejdu od něčeho k něčemu. Ale kdybych se obracel, tak se podobám Lotově ženě, která se obrátila na hoří Sodomu a stala se z ní sloup solný a nemohla dál. Na každém tomto přechodu nám hrozí, že se dál nedohrabeme. Když se obracíme k sobě, já jsem se Bohu dík nemohl k sobě obrátit. Tady například u vás má tuto přednost Evžen, z vás jediný, že on se nemůže vrátit k tomu té své minulosti. On pořád musí nějak, neví kam, to je Zuza, ale pořád musí někam zpět, neví kam. To je taky moudré, moudrost nejistoty. To je, prosím vás, to, co Ježíš Kristus prozrazuje tam na kříži. Říká, proč jsi mě, Bože, opustil? On nám tam dokazuje, že člověk neví a že v tom je ta nejvyšší moudrost, že neví, kam to spěje. Ale umí se sebe vzdát. No, nejde to najednou, tak například učedníkem páně se člověk může stát tehdy, když se vzdá vnitřně své rodiny nebo toho, co má nejradši, svého. Ne ještě sebe, ale svého. Když se toho dovede vzdát, a tady například jeden z vás se o to pokouší, ještě neví, že to tak dělá fakticky, taky to tak dělá jenom povrchně, tak vlastně postupuje na této cestě. Malinkými krůčky kupředu, ale přeci jenom postupuje. Když to neprovádí, tak vůbec nepostupuje. No, to nevadí. On se postupuje jiným způsobem. Z jiné strany to ne. Totiž máme každý jiný východisko. Ten, kdo se cítí zdrav, aspoň přechodně, úplně a nemá žádný bolest, ten má jiné východisko, než ten, co se zdrav necítí, jako třeba já. Má zase jiné východisko. A víte, že jsem vám prozradil, že nejplodnější byly dva dny třeba od 12. do 13. prosince roku 86 v poslední době, protože jsem byl nemožný a byl jsem bolestivý. A byl jsem připoután k místu a objevil jsem na tom místě, co jsem někde třeba si jinde hledal marně. No, až budete číst například pojednání o Katraj, o žákyni Eckhardově, tak vy dáte za pravdu, že toto, když to tam leželo v mé knihovně 41 let, byl nejvyšší čas, abych to objevil pro vás. Protože já jsem to ani nečetl a bylo to tam. A jenom jsem hmátl, protože jsem nemohl chodit. Jsem dohmátl jenom do té knihovny bez chození, tak jsem to konečně tam našel. No, takže vůle lidská, a teď to hlavní, co chci k tomu říct, vás nikdy nedovede k tomu poznání, ke kterému dospěl Ježíš v Jordáně. Protože tou vůlí on mohl být jedině poddán té rodině a té společnosti. Takže se v tom tak zdokonalil, že nakonec jí byl vrcholně oddán. A vůbec je potřeba od ní utíkat, nic takového. Prostě už se nestrácel někde v nějakém chrámu s nějakým mudrci, to vůbec ne. Od té doby, od 12 let, byl jí podán. 12 let mu tady trvalo, než přišel na to, jak na to. A to byl vtělený Bůh. Ta vůle nevede k tomu Jordánu, tomu poznání synovství Božího nebo dcerství Božího. Tak co tam vede? Odstoupení od mého. Odstoupení od svého vnitřního odstoupení, pochopitelně. Utec od toho, co není ještě odstoupení. Kdybyste utekli na poušť, neodstoupíte. To za vámi ten svět jde. Když například někdo z vás tady si odejde někam na chatu, tak ten život na něho dolehá, on se musí k němu vrátit napřed. A zase znovu. Než to u toho Ježíše, to znamenalo, že se nepotřeboval už vrátit. On to měl za sebou. On tam ukazuje klasický případ jednorázové dokonalosti. Ne? To my nemůžeme. To my to opakujeme tisíckrát, než to doděláme aspoň tak relativně správně, že to vypadá na ten druhý stupeň moudrosti. Ale uvědomte si jednu věc. A to je to, co pořád nemohu se k tomu dostat. A co teďka řeknu. Z vlastní vůle se nedostanete do toho Jordánu, do toho poznání spojitosti s Bohem. A vědomé spojitosti s Bohem. Ale bez té vůle se tam nedostanete taky. Čili když máte vůli se tam dostat, nedostanete se, ale když byste neměli tu vůli, tak se tam také nedostanete. A řeknete, a co pak ty? Měl jsi vůli se dostat do poznání, jsi věčnou bytostí a dostal se z tomu poznání v 17. roce? Není to pravda. To jsem se špatně vyjádřil. Já musím říct, že vám vykládám jenom, jak k tomu došlo. Já vám tady říkám, za jaký okolností k tomu došlo. A ne jak jsem toho já dosáhl, já jsem toho nedosáhl. Ono k tomu došlo a já vám tady vykládám ty okolnosti, za kterých závonitě k tomu dochází. U každého z vás, nejenom u mě. A já jsem je vyjmenoval v těch 4 bodech, které tady byly řečeny. Sebezápor, braní kříže, následování a nerozlišování nepříjemného od příjemného. Tyto body, když člověk splní, nebo se snaží o to, aby je plnil po nějakou dobu a trpělivě, bez rozčilování, znovu a znovu, tak doroste zákonitě k tomu, k čemu já jsem dorost v 17 letech. A nebude tomu potřeba 13 let jako já, od těch 4 let do těch 17. A to je bezčasová záležitost, jenomže není na to připraven, tak proto se to nedostavuje. No, tak já myslím, že tu hlavní myšlenku jsem řekl. Ovšem, i nejsprávnější užívání vůle nevede k tomu, abych poznával, že pocházím od Boha. Vůbec nemusím věřit a vůbec se nedostanu k tomu poznání, že od Boha všechno beru. Teprve, když se stane tohleto, co vám teď řeknu, že jste té vůle vlastní zbaveni, a stejně zbaveni tím, že se nestanete, že dále už ji nepropagujete, že dále se podle ní jenom neřídíte, když odstoupíte jako od něčeho, co je překonáno, co už je za vámi, jako když Kristus bylo za vámi to vlastnění svého, tak v té chvíli si uvědomujete svoji souvislost s věčným životem. Tak to asi jsem tady řekl. No. Jestliže Ježíš Kristus 30 let žil oddán rodině a společnosti, tak kdyby byl nežil těch 30 let oddán rodině a společnosti, tak by byl nepotřeboval všechny možnosti, které skýtá metoda. A ty možnosti nespočívají v tom, že by byl vědomě se stal synem Božím, nebo že se k tomu synovství připravil, tomu vědomému synovství připravil. Čili s metodou to nešlo. Metoda byla oddanost této společnosti. A bez té metody by se byl nedostal k tomu stavu Jordánu. Čili s metodou to nešlo, bez ní to taky nešlo. Ano? Já myslím, že to se rozumíte. Nebude ten radost. Podívejte se, jak máme poznat, když jsme správci a když jsme vlastníky svého těla. Já myslím, že my toto rozlišování nikdy nemůžeme dokonale provést, protože nejsme zvířaty. Kdybychom byli na úrovni zvířete, tak to dokonale budeme provádět. A já, protože jsem dříve, než jsem byl člověkem, byl dlouho zvířetem, tak jsem to vždycky snáze rozeznával než vy. Já jsem dneska ještě víc zvířetem než vy. A já se za to nestydím. Já jsem už husou, prasetem, teletem, vším možným už jsem byl a ta zvířata mě poznávala jako prase, tele, house. Jo? No a když mě to poznávala, když mě takhle poznávala, tak se asi nemýlila. My taky tím vším jsme. A pokud jsme jenom tím prasetem nebo s housetem a tak dále, tak ten svůj život vlastníme. Dokud jsme jenom tělesně jako živí, tak vlastníme. O tom nepochybujte, to nespravujeme. Jenomže my máme jednu nevýhodu vedle zvířat. Že zvířata si usnou, já to například pozoruju u kočky, ona si usne a vrní, tak ne? Já tomu říkáme česky přede. Já nevím, proč přede, no ale tak dejme tomu, že přede. A to se mi nehodí, ale tak vrní. Tak ona vrní a tak dlouho vrní, dokud není v tranzu. Jakmile je v tom pravým zvířecím spánku, tak přestane vrnět. Přestane příst, jak vy tomu říkáte. Protože, no tak možná, že by bylo srozumitelnější, že my si upřádáme nějak čas. Ještě ona ho začne rozpřát, ona ho rozpřede, ona ho přestane příst, ta kočka. Spí tak tvrdým spánkem, že přestane vrnět, já tomu říkám. A co to s ní děje? Ona se ocitne v tom též tranzu, jako třeba ty husy. Ty nevrní, nic takového nedělají, ne? Ty se ani nehnou. Zvukově jsou neslyšitelné, že ano? A oni přešli z našeho spánku a ta kočka naším způsobem spí, když vrní, když přede. Přešli do tranzu. To je přednost zvířete, že ono dovede přejít do tranzu. Já se naposled o tom přečil, já myslím, že jsem vám to ještě říkal, po prázdninách jsem tady už nebyl, víte? Po prázdninách jsem tady nebyl. Po červenci jsem tady nebyl. No? No tak, jestliže všechna zvířata v podstatě do toho tranzu umí vejít, tak ti mají před námi přednost. A musí mít nějakou přednost před námi. Já pak bych tomu přišli zvířata, aby na tom byli hůř než my. Oni jsou po této stránce na tom líp než my. Ta zvířata si vzpomínají na ten stav beztělesnosti. O tom my si nespomínáme. My když spíme, tak spíme jako dřeva. A oni takhle dřevěně nespí. A když spíme nedřevěně jako ze snem, tak už vlastně to není spánek, to je jenom polospánek a to už není pravý spánek. Tak to zase není to pravé, co zažívají ty husy. Ty husy prostě jsou někde jinde, než v tomto těle. Tou svou duší jsou jinde a zažívají stav duševní a ne stav tělesný. My si jdeme zkrátka, jak říkají Indové, odpočinout do Pána Boha. A to si nedovedou zvířata provést. To nedovedou. Oni prostě si odpočívají také. Za to si to pamatujou, že si odpočívali. Za to ví, že nejsou jenom husami v těle, nebo jsou taky husami bez těla. To oni vědí dobře. A já to s nimi věděl od té doby taky, že jsem taky člověkem bez těla. To vy nevíte. Já vím, že jsem člověkem bez těla, a jsem tam stejně dokonalý, já jsem tam daleko dokonalej, pochopitelně už s těmi usnami jsem tam byl dokonalý v tomto životě. A když jsem v tom stavu, tak zároveň vidím, slyším, čichám, hmatám, všech pět smyslů mám pohromadě v té duševní kapacitě, kterou já tam vnímám. Tam vnímám duševní kapacitu. No a protože tam nejsem tělesně, tak nemohu tam například ty husy vidět. Nemohu tam vidět svoje tělo, takže jsem obrátil pozornost na sebe jako na tělo, tak jsem se tam neviděl. To je velice důležitý poznatek tohleto. Tak já jsem potom, když jsem se odtamtud vrátil, tak jsem už nebyl tolik majetníkem tohoto, protože to nebylo to jediné, co mám k dispozici. Já jsem jenom věděl, že máme k dispozici mnoho věcí jako pomocníků. Tento stav byl pomocným stavem, abych já mohl si uvědomovat, že jsem. Ne cogito ergo sum, ne protože myslím, tak jsem. A tím hůř, ne protože mám, taky jsem. To je credo moderního člověka. To je horší než ten Descartes. Descartes, proti Descartesovi mám moc výsad, ale proti modernímu člověku, který si myslí, že protože něco má, to se přesvědčí, že to nemusí od té chvíle hned vůbec mít. Jak je to potom majetek, když to za chvínku nemá? Když je mu to vzato. Čili já, když jsem jako neviděl v tom té tělesnosti svůj majetek, nebož pomocníka toho, který myslí, ještě to nebylo dokonalé, to dokonale jsem to věděl, ale není to dokonalé pojetí věci. Tak už jsem byl od té doby nějakým správcem. A protože jsem to správcovství dělal do 17 let, tak se musel zákonitě dostavit poznání věčné podstaty. Takže když budete také spravovat, jsem řekl, co je to správcovství, nevím, jestli to bylo dobře rozumět, sama sebe, jako že to tělesnost je pomocníkem toho, který myslí, tak jednáte správně. Ovšem, vy potom vlastníte ještě toho, který myslí, víte. No a to už je vlastnictví, které vám je na tom prvním stupni odpuštěno. A dalším už ne. A na tom prvním stupni, na tom mistrovství sebepoznání je vám odpuštěno, protože to nejde najednou. Já už dneska vím, že nejsem tím, který myslí. Co už vím. A že ten, který myslí, je taky pomocníkem. Toho, který vůbec nemyslí. Co se by pán Bůh chtěl myslet na celé stvoření, to by se mu hlava rozkotila. To by všechny pilulky světa by nestačilo na bolesti hlavy, který by měl z toho. Nic takového není. Pán Bůh nemyslí. Pán Bůh nespomíná. Pán Bůh nezapomíná. Pán Bůh ví. A to je veliký rozdíl. Když to člověk neví, člověk si vzpomíná, člověk se učí, odnaučuje a tak dále. To je ta myslící bytost, která je tedy totálně odlišná od zdroje. Čili to je pouhý pomocník, to je něco vysálaného a ne zdrojového. Myslím, že jsem vám neodpověděl tak, jak bych si přál, ale já vědomě od tohoto odstupuji, jestli si nepokladete další otázku, tak tady to končím, to rozlišování mezi správcovstvím a vlastnictvím. Protože ostatní vám bude srozumitelnější. Vy totiž můžete opravdu se ke všemu chovat jako správcové, vědomě, jako myslící bytost. To je taky dobré. Řekněte, tak toto je mi opravdu propůjčeno. O tom jsem se přesvědčil mockrát v životě, že to není moje. Že to může co chvíli být za to. Já si to nejvíc uvědomím v tom koncentráku, že jsem tam měl na vlásku a jsem mohl být připraven o ten život, ne? A tak to takový okamžiky se vyskytují v každém životě, v každého z vás a buďte za ně vděční. Že vám tady nenápadně připomínáno, že nejste svý a že nemáte nic pro sebe, že jste správci. Tedy se přicházíš ke mně podívat, říkala otce, jako na světce, jako na člověka spojeného s tajem. Vidíš starce nad hrobem, nemožného třesoucího, vetchého a tak dále. A budím u tebe dojem, že takhle jsem to zle dopracoval. Tak si na velkým omylu. Je snadné být odevzdán, když všechno mám k dispozici. Je to jednak těžké, jednak je to snadné. Po jedné straně je to těžké, protože toho mám moc. A lehké je to proto, že nepociťuju žádnou potíž při tom. Ale když jsem star a potíže pociťuju, čím dál větší třeba, takže do toho nepociťuje, jelikož je mladší, tak mě to má třeba za zlý, že zdraví nemocnému nevěří, to je známá věc. Tak ovšem, pokud to není lékař, ten musí nemocnému věřit a musí ty jeho subjektivní pocity zvažovat. Nesmí na ně 100% dát. Jsou to subjektivní pocity. Obyčejně třeba s pacient, kterýmu se daří moc dobře po dlouhé krizi, tak je těsně před smrtí, ne? Takže ne, nesmí si lékař z toho brát to, co si z toho bude ten pacient. To je milosrdné od té smrti, že přichází s tou radostí nebo s tím poklidem. Ale člověk by si měl uvědomovat, že hospodařit v okamžiku, kdy je už na tom strašně zle, už moc nemůže dělat z toho, co ty zdraví, že na tom, že jeho postavení je daleko snažší než těch, kteří mají všechno k dispozici, kteří se v tom snadno rozptylují, protože neví, co napřed a neví roupama, co dělat, jak se říká. Takže ten už ví, žádný roupy už nemá, protože je rád, že je rád. A tenhle ten... nemožného, tak na tom je jedna věc těžká. Nemohoucnost také umět obětovat. Stejně upřímně jako tu možnost něco dělat. A toto je největší chyba křesťanů. Že si myslí, že když jsou hříšní a nemožní, že nemají vůbec právo k tomu Pánu Bohu jít. To ti Řekové byli na tom líp, ty pohani, že buď ty šli takový, jací byli. A to je lepší cesta. Ježíš přeci ukázal, že si bere člověka takového, jaký je. Ta Maří Magdalena, která nebyla slušnou ženou, nebo ta žena pěti mužů nebyla slušnou ženou, ta pro něho byla stejně cenná a stejně vítaná jako ten, který si myslí, že od mládí dělal všechno dobře, jako ten mladík bohatý. Ne? No a pak byl na tom líp, než ten bohatý mladík, protože se toho bohatství nedovedl zříct. Že ano? A ona se dovedla zříct celého svého života. Byla pravou kajícnicí, která to dobře pochopila. Takže Ježíš Kristus nám dává odpovědi na všechno. Stačí se podívat na jeho život a víme na jeho příklady a na jeho komentář k ním a víme, jak to máme dělat i v tom prvním mistrovství. No, protože jakým způsobem nesmrtelná duše ovlivňuje nesmrtelnou individualitu. Protože, no, já to ovšem úplně naplno neřeknu, protože bych potřeboval na to delší dobu. No takhle, jakým způsobem na sebe vzájemně působí nesmrtelná duše a nesmrtelná individualita, že? Tak upozorňuji vás, že nesmrtelná individualita je, řekl bych, život, je životnost toho, té nesmrtelné duše, asi tak. Že ta nesmrtelná duše je, nebo to řekl, já špekuluju, co škrtnout, víte? Abych to nemusel dlouze vykládat. A já to škrtám do této úrovně. Máme od věčnosti příbytek u Boha. Když toto příbytek, tak to není nesmrtelná duše. Tak je to věčná individualita. Rozumíte? Jestliže ale tato věčná individualita začne působit v lidském těle tak, že ho vede. Asi tímto způsobem, že v okamžiku narození, a už taky před ním, vedle genetického záznamu přidává svůj vlastní záměr. Rozumíte? Tak to je činnost nesmrtelné duše. Ono se snáze to vysvětlí činností než podstatou, protože do podstaty nemůžeme dost dobře vniknout rozumem. Čili nesmrtelná duše je takovou sponou našeho konkrétního života s tím životem věčným. Abych to řekl konkrétněji, ještě to mi ještě stačí, ještě můžu, no? Abych to řekl konkrétně ještě tímto způsobem. Že jakmile se narodíme, tak hned ona začne působit v lidském těle tak, aby vytvořila zástupkyni. Začne vytvářet smrtelnou duši. Zástupkyni, náhradnici, která musí stačit na rozvinutí tohoto života. Navíc ne, než na rozvinutí tohoto života. To je činnost nesmrtelné duše. To není činnost nějakého příbytku, rozumíte? Ten příbytek tam je. A nesmrtelná duše, ta konkrétně působí k tomu, aby se rozvinula její zástupkyně smrtelná duše. A dělá to tím způsobem, že člověk se stotožní s tou svou smrtelnou duší, že si myslí, to jsem já. Souhrn mých schopností, já definuji teďka smrtelnou duši, souhrn mých schopností, to je moje duše. Co je přijatelné i pro naprosto nevěřícího člověka. Souhrn mých schopností, tomu se říká náboženství duše. To i v ateismu se tomu říká duše, když to člověk vůbec ten pojem chce přijmout. No a jestliže tomu takhle je, tak je to v nejlepším pořádku, protože to neznamená jednorázový akt nesmrtelné duše, nýbrž to je ustavičné vnitřní spojení její nesmrtelnosti s tou, řekl bych, následovkyní nebo s tím, co z ní vyplývá, s tou smrtelnou duší. Jak ta smrtelná duše vzniká z té nesmrtelné? Jednoduchým způsobem, že ta nesmrtelná duše prostupuje našimi smysly, naší tělesností a tím pozbývá na své absolutnosti. Protože se prosívá přes reduktory, já to řeknu vědecky, ne? Redukuje se na něco dočasného, protože dočasnými smysly prochází. Stvořenými smysly prochází. Čili není k poznání jako nesmrtelná duše, je k poznání jako smrtelná duše. Takže my potom sebe sotožňujeme s touto smrtelnou duší a ne s touto nesmrtelnou duší. O té vůbec nevíme. Že my už jí zastaneme jenom jako přepocívanou těmi smysly a tím rozumem, že? Vším tím možným. Čili myslím, že už se vám přibližuje trošičku ten pojem nesmrtelné duše. Že totiž my se s ní nemůžeme setkat. Já se s ní poprvně setkal napřed ve snu a potom ve skutečnosti, třeba v 50. letech tohoto století, když mě předváděla dědictví, které ona do mě vnášela. A to nebylo dědictví genetické, to bylo dědictví moudrosti nějaký jiný, že? Od toho okamžiku tou moudrostí vládnu. Ne jako svou, nebož jako od ní přivedenou. Ona mě přivedla k té moudrosti, abych jim mohl vládnout. Protože to, kdybych já dneska byl, býval, například potřeboval říct to, co jsem opakoval slovitý katraj, ne? Kdybych já se musel o to starat, co ona řekla, to by bylo hrozné. Ale nestačilo hmátnout do knihovny a našel jsem zrovna to. A 40 let jsem o tom nevěděl. No, tak to dělá nesmrtelná duše, tohleto. To jsem se setkal s nesmrtelnou duší. Tak já se s ní dneska setkávám. Že ona mě i do nejmenších detailů vyvádí z omylu. Tak například, jdeme tomu, jsem se chtěl jet do Gottwaldova a chtěl jsem ještě taky provést opravy v tom prvopise, v tom opise toho vace. Aby to tady mohl nechat, už opravené. A já jsem vám si otevřel komentář a ne vace a ten komentář, i opravy z komentáře jsem napsal. Začal jsem psát. A ten si vzpomněl, že ojedu do Gottwaldova a že by bylo dobré tomu příteli, který to překládal, věnovat taky jeden exemplář toho mého komentáře. Poslal jsem ho, do bytu jsem ho pozval, on tam přišel, co se naobědval. Já jsem pár řádek napsal z toho chybného komentáře, který se neměl psát. A on říkal, co to píšeš? A já říkám, no píšu opravy z toho vace, co jsem tam udělal chyby při opisu. On se na to podívá, já se podívám mu přes rameno taky a říkám, dít, já píšu opraví ke komentáře, ne kvasi, já jsem to vydal ze stroje. Takovým způsobem jsem veden nesmrtelnou duší, abych v omilu dlouho nepokračoval. Ne, že bych cestně asi nepokračoval, ale nemůžu dlouho. Já jsem veden jako asi, dejme tomu, družice na nějaké dráze, třeba na měsíc letící v koridoru. Že těká takhle od hrany ke hraně, v tom koridoru se pohybuju. Já se pohybuju v nějaký koridoru, no, radar. A on je takovým radarem, to já nevím, jestli můžu víc přivlastnit. Jež to příbytek u Boha je prostě naše postavení jako takové, které u Boha máme, rozumíte? Od věčnosti připraveno, jo? Je v tom rozdíl. Je to, stačí to? No a že už příště nebudu muset to bez toho nic říkat.
Jestliže to máš nějaký divný. Jo, jestliže časové vzniká bez časového, tak nevzniká tak, že jako že vzniklo, nebo že vzniká. Když vzniká, to znamená, že je to proces ustavičně probíhající. Či na pozadí toho procesu je pořád to bezčasové. A to časové vyvěrá, to je jako vyvěrající pramen z nějaké studánky. Čili ta závislost je dvoustranná. Vyvěrá to z bezčasového, stává se to tím časem, že to vyvěřilo, tak je to časové. A do bezčasového se to zase vrací. Že to není samoučené, aby to vyvěralo. To je uzavřený proces. My nevidíme ani, jak to vyvěrá, my nevidíme ani, jak se to vrací, ale obojí se děje. I to vyvěrá, i se vrací. A proto tady není žádná kontradikce. Nezapomeňte, že na pozadí všeho stvořeného je nestvořené. Kdybych já nebyl nestvořený, nenarozený ve svém nitru, tak nemohu vůbec si dělat nejmenší naděje na to, že jednou se v tom nenarozeném svým vědomím ocitnu. No? Je to vysvětleno? Tak, aby ti to nevyhovalo, jo? Ale správně. Jenom, aby ti to nevyhovalo. Vědomně to, aby ti to nevyhovalo. Je to, ptáš se, je to účelem hry, aby se to stvořené, a se nespát ocitlo v tom nestvořeném, a předtím z toho nestvořeného přešlo do toho stvořeného. To není žádný účel hry, ani to není žádná hra, protože, to tě nebude teďka vyhovovat, pochopitelně, protože to stvořené se nemůže nikdy ocitnout mimo. A tak to přestává být hrou.
Ovšem,
no tak tím koncem, jako, no, se říká, držíš-li se za drápek, držíš se celý. Se toho drápku nechceš spustit. Tak to stvořené je za drápek chycené ustavičně toho nekonečného a proto je v tom svým způsobem. Všem tím drápkem. Není toto stvořené tím nestvořeným, tak to nechci tím propagovat, ale drží se ho za drápek. No, ti to vyhovuje? Blahořečím tobě, otče, jsi svěřil tyto věci, ne, duchovní, těm prostáčkům, já to říkám lidově, a ne těm učencům tohoto světa, tedy to byli náboženství učedníci, učitelé, farizeové, saduceové, zákonníci a tak dále, kasta veliká. No, a jak to myslel? Protože on dobře věděl, že člověk se svou nastudovaností nepřibližuje k tomu vrcholnému poznání. Nýbrž naopak, čím je studovanější, tím mu hrozí větší nebezpečí, že mu to bude stačit k uspokojení jeho požadavků na život. I v té oblasti duševna. A jak mu to bude stačit, to, co se dá naučit, tak je vyřízen pro duchovní život. Protože rozum, i když je nejlíp fundovaný, graduovaný, nebo jak si chcete, tak i ten se může pohybat jenom v úzkém rámci nějakého úseku vědomí, který já si nazýval AB, to už možná ten pojem znáš. Dá mu to nejde. Čili, že tak bohatě on zásobí ten úsek AB tolika zkušenostmi, které tam se vejdou, tak je malá naděje, že s tím člověkem hneš za tento úsek. A takže tady si nějak neodporuje, ti prostí lidé jsou blíž, protože tady neříkám, že mají prázdno v hlavě, ale že jich to neuspokojuje tak dobře, tak všestranně to neodpovídá všem těm možnostem, které rozum má. Víš? On ten rozum toho prostého člověka ani si nežádá tohleto zásobení rozumem. On totiž si od něho neslibuje tolik, co studovaný člověk. Studovaný člověk mě řekne, já jsem nemluvil s mála studovanými lidmi, ateisty, mně to stačí. A tím je vyřízen. A opravdu těm farizeům toto stačilo. Že plnili zákon, že si mysleli, že mu rozumí, oni mu taky rozuměli a nic víc než rozuměli. A takže s nima se nedalo hnout. Z oblasti AB se s nima nedalo hnout. Ale on zásadně, když Kristus vycházel z vnitřní zkušenosti, která vůbec není obsažena v AB. AB je odvozený úsek z celkového vědomí. Čili proto ti prostí lidé mají vždycky, budou mít vždycky daleko blíže, až na to, že se může jednou stát, že ta věda sama uzná, že to, co považuje za konečné, že dál to nejde, takže to je relativně konečné a že se to dá prodloužit někam dál. Ne nějakými přístroji, prosím to, ne mechanickou cestou. Ale rozšiřováním vědomí. Tak například mě o tom rozšiřování vědomí právě věda přesvědčila. Protože se na mě, do mě objevila v předškolním věku a rozšířila mě vědomí. Opravdu. Jestliže já jdu za relativním dobrem a mám povinnost za tím relativním dobrem jít, i když je to tedy relativní dobro, o které jsem se vyjádřil, že pro jiného je to relativní zlo, to nevadí. Ale pro toho, kdo to propaguje, to relativní dobro, to musí být opravdu dobro. On to musí vidět dobro, neříkám absolutně, ale relativní dobro to musí vidět, jestliže je soudným člověkem. Na to má právo a to má povinnost propagovat. A on nepropaguje přitom zlo. Nepropaguje. Tím nepropaguje. A není to jedno. Není to jedno, jak mi tady říkáš. Já si dovolím, protože v Ježíši Kristu je všechno odpovězeno, argumentovat Ježíšem Kristem. Tak on se tam v jednom podobenství říká, že hospodář zasel dobré semeno. A když to potom zrostlo, tak vzrostl i koukol. I ptají se ho jeho služebníci z hospodáře, ty jsi zasel taky koukol. A on říkal, depak, já jsem zasel jenom dobré semeno. A kde se to zebralo? V noci, když jsme mi spali, nehlídaně přišel nepřítel, zasel koukol. A co tedy s tím máme dělat? To máme vytrhat ten koukol, ne? Aby to neubíralo sílu tomu obilí. Ne, ne. Kdybyste to chtěli udělat, tak byste pošlápali i to obilí a neměli byste z toho vůbec nic. Je to dozrát až do žní a pak se to rozdělí, ten koukol se spálí a ta pšenice se užije. Tak já vám tady vysvětlím jenom jeden moment, který vám to všechno osvětlí z nové stránky. Že totiž my si představujeme, nožiž my křesťani si představujeme, v tom stádiu vývojovém myšlení, jakém jsme, nebo poznání, jakém jsme, že nějaký satan se přimíchal Pánu Bohu do kšeftu a že to všechno pokazil. Jenomže tam nesmíme v tomto podobenství ani jedno slovíčko opomenout. A tam je to důležité slovíčko, které se přitom opomíjí, ta noc. A že jsme spali přitom. Zatím, co my jsme spali a byla noc, tak přišel a tak dále, zase koukol. Že my tedy, když, a to se vyjadřil ještě mírně Ježíš, když jako jenom vidíme tyto věci pozemské a nic víc, tak možná, že nejsme ani spící, že by se možná taky o nás mohl vyjádřit, že jsme mrtví, Ježíš Kristus. Byl by to bylo ještě hezčí. Ale zaručeně jsme v noci. Jsme v temnotách vnějších, jak se vyjadřuje jinde, v tom podobenství třeba o těch hřivnách. Ne? A když jsme v těchto temnotách vnitřních,
Tak to je příležitost pro nepřítele. Ty temnoty jsou příležitostí. On musí mít příležitost, aby mohl působit. Aby to zlo mohlo působit, to zlo, aby mohlo působit, relativní dobro aby mohlo, a zlo mohlo působit, tak je to, jsou různé podmínky. Pro relativní dobro jiná podmínka, to je den, a pro relativní zlo je noc. Relativní dobro den, to znamená vědomí, že jednám správně. To není, prosím vás, nic absolutního. Nebož vědomí, že jednám, já mám vědomí, že jednám správně. To musím mít a zatím musím jít. A ne přímo, že bych produkoval zlo, ale protože to dělám z pozice nepoznaného člověka, tak tím, a protože jsem v noci, žiju, jsem v temnotách, tak zároveň tam to musí být jedno za druhým. Ale tady je to fakticky současně. Oni to současně zaseli fakticky. To je vidět, že to jsou současně taky vzešlo. A tam ovšem v podobenství to musí rozložit do času. To vás nesmí mýlit. To se ve všech podobenstvích musí do času rozdělit. I život Ježíšův byl rozdělen do času, ačkoliv byl z věčnosti pocházel. Do času musel být rozdělen, do 30 let musel být rozdělen. Ale my tomu nepochopíme, dokud to nebudeme chápat jako z bezčasovosti ustavičně vycházející. No, takže jestliže ten Kristus tam říká, přišel nepřítel, zasel, tak to znamená, my jsme tím nepřítelem, který zasíváme, protože jsme ve tmě. Ano, my jsme. Hrajete on jede u satana, u toho nevědomého člověka. Čili ten člověk, který nemá to vědomí té pravdy celé, nebo dost velké za hranicemi lidského rozumu, ten vždycky zasívá i koukol. Tomu nemůže zabránit, prosím vás. Nemůže. A my nechci říct, že musíme být rádi, že ho zasel. On nechtěl zasívat. Tak jo, nechtějte zasívat, ale není jedno, co zasíváte. Vy se musíte začít zasívat dobro. Dobré semeno. To já kdybych takhle myslel jako vy, tak bych sem nechodil, samozřejmě. Ale musíte si být vědomi toho, že ať se snažíte sebelíp, musí to mít také následky relativního zla. Musí. Protože to děláte v rámci dualismu. Ale jestliže jsem já třeba z těch 5 měsíců v koncentráku byl ve stavu jiném než dualistickém, ten by řekl, neduálnu jsem žil, že ano, řekl bych vac, tak já jsem nezasíval žádné relativní zlo. Já vím, co je to dělat dobro, relativní dobro, a přitom zasívat relativní zlo. Takže, no to tak úplně taky nejde, já to tak trošku přilepšuju. Protože dejme tomu ten SS-man, který zrovna ode mě utekl, když mě chtěl zabít, ten byl sám zabit těmi SS-many, jako nehodný dítě SS-manský. A proč se to stalo zrovna jemu? Proč? Protože od té chvíle, co mě spatřil, jednal úplně jinak než SS-man. Začal nám nosit potraviny, začal nám vyměňovat boty, abychom nezábli a tak dále. A to se dostalo ke sluchu a vědomí toho vedení a tak ho zastřelili. Nic jiného se nedalo dělat. Musel samozřejmě předtím něco ještě u nich prohlásit, ne? A zastřelili ho. A takže zavinil jsem relativní zlo, nebo nezavinil? No tak víte, odpověďte si sami. Jenomže je jisto, že Ježíš Kristus o sobě řekl. Nepřišel jsem přinést ti mír, nebož oheň. A jestliže hoří, tak je to v pořádku. To znamená, on si sám byl dobře vědom toho, že ačkoliv zažívá relativní dobro, ne absolutní, relativní dobro, bude to mít za následek oheň, že všechno hoří a budou nenávidět otec s matkou a s synem a s dítětem a tak dále vzájemně a bude stát jeden vedle druhého proti sobě v rodině a podobně. Prosím vás, to kdyby neudělal, tak proti sobě nestáhli. A on proto neměl dělat to relativní dobro. On jsem o sobě řekl, ono je to dobro relativní, nikoli absolutní. Já jsem menší než otec. Já nemohu víc dělat než relativní dobro. To řekl. Kdyby byl se postavil na úroveň otce, řekl, já jsem jako otec, já jsem zajedno s ním. To je něco jiného. Protože on jednal podle vůle otcovi. V tom byl s ním zajedno. Ale nebyl na téže úrovni, jako byl Bůh, otec, nebyl dobrý prostě. On se nepovažoval absolutně dobrého.
Jenom můj otec v nebesích je absolutně dobrý, bych tam dozal to slovo absolutně, protože já bych jsem tomu nemohl rozumět. Už je to odpovězeno? A co? Já vím. Ale já vám něco řeknu. Jestliže někdo má tvrdou hlavu a nesleví ze svého názoru, jako třeba ta tvoje babička, tak to je ta nejlepší její stránka. Protože má čeho se držet. A když se nemáš čeho držet, to je horší řešení zkrátka. Ale ta tvrdá hlava má, jako má přednost. Že totiž pomocí té tvrdé hlavy sjednocuješ svoji bytost nějakým způsobem. A jedině celý člověk se dostává k Bohu, ne tři čtvrtinou. Dokud se nesjednotíš, tak nedostaneš se nikam za sebe. Za sebe. Takže Stáňan je málo tvrdohlavý, takže se nemůže pomocí své tvrdohlavosti s tomu Bohu dostat. Ale takový třeba Zlatu, který byl velice tvrdohlavý a hádal se svou manželkou, ne, ten žák Ramakrišny, a vždycky to vyhrál, když to nemohl vyhrát, taky aspoň seřezal, takže ona nebyla schopna dále už odporovat, ne? A dostal to velikou pochvalu od Ramakrišny, že ty jsi to dělal dobře. Jak se dokonale dovedl rozlobit na manželku, tak se musíš rozlobit dokonale, nebo tak musíš dokonale jednat, tak rozlobeně dokonale jednat s matkou Káli. A já, který jsem byl zlostný a zlostí jsem se dostal ke sjednocení své bytosti, tak vím, co je to tvrdá hlava, tedy líp ještě než Stáňa Kalibán, než Stáňa nějaký. No, ale tak já si tu vlastnost vážím, jenomže bych si ji vážil ještě víc, kdyby byla 100%. To by samo sebou s takovým člověkem nebylo k vydržení, pochopitelně. Tak s tou babičkou taky není k vydržení, když se týká otázky víry. To není k vydržení, to se prostě nedá odporovat. A z toho ty usuzuješ, že je na huntě. To není pravda. To je vlastnost, která jediná propojuje její bytost. Není další vlastnosti, která by tak pregnantně vyjadřovala, tak jasně vyjadřovala její osobitost, než právě toto přináležení té víře. A takže to je jediná její naděje. Protože tři čtvrtinou bytostí se k Pánu Bohu nedostane, jenom celou. A tak já jsem to vždycky vykládal na případu nějakého komunisty tady z Napajeda, který 100% se držel mateismu a víry toto. Jo. A pronásledoval ty křesťany a tohle to všechno to dělá. A v okamžiku smrti se mu zjevila jenom Panna Maria, ale všichni svatí a s Pánem Ježíšem a se vším a slavnostně ho uvítali do svého království. A on ještě přitom žil, pochopitelně, ještě neumřel, teprve za 3 dny. Tak on si pozval všechny své nejlepší přátelé, hlavně rodiny a říkal, já jsem se mýlil, já jsem prostě pronásoval někoho, který si to nezasluhuje, já jsem hoden, já nejsem ničeho hoden. Takhle se vyprázdnil ze sebe právě to s tím fanatismem protináboženským, ale on poctivě sloužil, on tomu věřil, že to tak je. Tak já nemohu věřit tobě, když říkáš, že si myslíš, že je to beznadějné. To nebylo beznadějné ani v tomto případě, kdy to bylo diametrálně se rozcházející z náboženství. On neříkám, že se dostal někam do nebe, ale do ráje, do stavu dost vysokého a kdyby se tam dostala babička, tak je šťastná 30 000 let třeba. Že jo? No, nebudeme debatovat o rocích, ale řekneme si jenom tolik, že co považuje za relativní zlo, to jim třeba vůbec není. Například u babičky je to jediná vlastnost, pokud já ji znám, já ji tak dokonale znám jako ty, ve které je opravdu 100%. A nemohl by si najít žádnou jinou vlastnost u ní, že by tak 100% to prováděla. No a pak mi říkáš, tak není to v ostatním životě v pořádku. Neodpovídá to křesťanskému způsobu života. Tohle to ale je tak výlučně křesťanské to není, a tak výlučně její, tak výlučně jasná představa o tom, že má pravdu, že nemůže se mýlit v tom jednom, že jí to sjednocuje. A to je to nejpotřebnější, co vy marně se snažíte dosáhnout jakoukoliv koncentrací.
Vy se soustředujete třeba na Pána Boha a vás se tam honí cizí myšlenky. Co děláte? Honíte cizí myšlenky a soustředujete se. Děláte dvě věci, nic tam nedosáhnete. A ona tuto soustředěností zvláštního druhu dosahuje možná víc, než si my myslíme. Já bych tedy šatil daleko víc než kteréhokoliv z vás. Protože ona se daleko dokonaleji sjednocuje než vy. A jestli o tom neví, že je takhle nekřesťanská, tak je přitom čistá jako Lilie. On byl totiž čistý jako i ten Hitler. Teď si myslí, že z prozřetelnosti Boží toto dělá. A on to patrně z prozřetelnosti Boží dělá. No, to jinak by to nebylo. Jen Pán Bohu se nemůže nic vymknout z ruky. Ale bylo to hrozný, co se dělá. V přírodním zákonodárství, v dualismu, to jsou hrozný případy. Tam, když se podíváte pod mikroskop, tak vidíte, že nějaký zvířátko na jedné straně požírá něco a na druhé straně je požíráno. Ale dokud není požíráno tak daleko, že to ústředí požírací není zachyceno, tak pořád žere. No, zájemně se to všechno pobíjí. Slabší je dobíjen silnějším a tak dále a tak dále. Udržete se tam rovnováha hnusným vražděním na všech. Myslíte, ptáčka zpívat na větvi, tak si prosím vás jenom dobře uvědomte, kolik musel sežrat brouků, lalev a všeho možno, aby si tak hezky zaspíval. Cítili jenom ten krásný zpěv, tak jste nepochopili, co vraž za tím krásným tónem stojí. A tak já, když se dívám na ty skutky té babičky, tak to vůbec nejsou vraždy. To ona nebyla by schopna, že ano. To je něco daleko mírnější, co se v přírodě děje. Třiž ona není tak úplně přírodním tvorem, který by na té nejnižší dualistické úrovni se pojíval. Ona se pojíval dost znešené úrovni, kde už by vraždu nikdy s tím by nesouhlasila. A například ty jsi protivnej, že jo, pro tu svoji víru, ale ona tě proto nevraždí, že jo. Ona tě dokonce svým způsobem miluje. Všimni se. To přiznáš. Byl někým, že ano, že kdybyste ho kdokoliv z vás měl, tak tomu podlehnete a budete tomu věřit, ne? Když já si někam přijdu a tam všechno poznávám, ne, panečku, to jsou přeci důkazy.
A to jsme líbilo.
No.
To vyhovalo.
No, to. Já jsem při tom roku 37 jsem při tom se namítal. Ale potom nastal roku 39, respektive přesně 21. listopad 39, a tam jsem se najednou ocitl ve stavu, kde jsem se vzdal svého života. Ale totálně. Tak, jak jsem ho poznával, ten život. No, to nebylo totální, ale upřímně jsem vzdal všechno. Vůbec jsem se po sobě neobrátil. Když jsem se po sobě neobrátil, tak všechno, co se v času a prostoru dalo od stvoření světa, a před ním tedy, no, od stvoření světa, až po jeho konec, a po znovu zrození, to všechno se mě zařadilo, seřadilo. Takže já v době, když jsem ještě pořád vám hlásal v těch svých spisech převtělování, když jsem věděl, že vám to sedí, tak já jsem nelhal. Nebož já jsem v tom viděl jenom, řekl bych, úpravu myšlení, aby bylo přijatelné pro člověka, který v tom vidí nějaký důkaz nebo snadné vysvětlení, proč se něco děje a proč se něco neděje. A to je opravdu vysvětlení velice snadné. I nejenom ty, ale doktor Ryšánek a jiní byli nešťastní, že jsem to odbor a říkají, to. Do té doby to bylo idylický, od té doby to nestojí vůbec za nic. Ale co je to platný, když to říkal, tak si jistě mluvil o vlastní zkušenosti. A já nepochybuji, říkal mě Ryšánek, že ta zkušenost byla skutečná, že byla pravá. A tedy, když si prošel tím životem třeba z taky toho Chateaubriana, tak si poznal, kdo byl on a kdo jsi ty. Že si měl při určité přítosti schopnost něco z těch idej, které jsou starší a trvalejší, než je člověk, i starší, i trvalejší, to znamená předchází toho člověka, a po něm ještě existují dál, že jsi měl možnost si z toho něco vybrat. Protože tvoje situace se podobala nějakým způsobem situaci toho spisovatele a tak tě to posedlo.
A nejenom tohleto. Kdyby se bylo stalo jenom toto z roku 39, že jsem poznal, že jsem byl posedlý nějakou myšlenkou někoho cizího, který jsem nikdy nebyl já, tak se ještě to dalo nějak omluvit, ale že jako posedlost. Ale když jsem potom, jdeme tomu v 50. letech, prostě jsem byl pořád tady v Gottwaldově, jsem vám pořád ještě neříkal takhle, jako teďka mluvím. Nepovažoval jsem to za nutné se odvolávat. A už jsem to dávno měl odvolané vnitřně. Já jsem říkal, oni z toho žijou a dělají to dobře a vysvětluje jim to věci, které bych těžko rozumově mohl vysvětlit. A když to nemohu rozumově vysvětlit, tak to radši říkat nebudu. Tak jsem si dal uzdu a neříkal jsem to. Ale co se mi to jednu noc stalo? Jednu noc se mi stalo, ten sen se vám několikrát vykládal, že jsem v mavé noci stál před otevřeným oknem a celá hvězdná obloha se na mě sesypá. Ty drobné hvězdičky se nezvětšovaly, jak ke mně přicházely. Soukly se tím oknem do toho, do té noci temné, do té mý místnosti a z těch hvězdiček všech povstala bytost, nemohu říct žena nebo muž, ale lidská bytost, úžasně vznešená, krásná, nejenom po stránce tělesné, ale po stránce duševní, nemluvila vůbec lidským hlasem, odvedla mě do večeřela, kde mě ukázala x lidí a vedla mě od jednoho ke druhému a ukázala mě, on mluvil nějakým způsobem cizí řeči, které já jsem rozuměl, ale byla to cizí řeč, nebyla to čeština. Třeba dalo zapomenutá řeč. A tak mě, ten se bavil s vedlejším sousedem. A ten ale mluvil jinou už řečí. Ten se bavil s dalším sousedem. Tak mě vedla od jednoho ke druhému, až mě dovedla k místu, kde jsem jako měl sedět já. To místo bylo prázdné. A pokynula mi, abys tam sedl. Jak jsi tam sedl, tak zase všichni dohromady, protože to byl řetěz, promlouvali ke mně. Každý svou řečí, ale já jsem všemu rozuměl. Tak to byl sen. Sen je sen. Ale potom se mně stalo, že já jsem potřeboval třeba něco znát z muhamedánství. Okamžitě jsem to věděl. Nemusel jsem ten Korán číst. Protože tam byl taky jeden muhamedán. Já jsem něco potřeboval vědět z Azteků. Nepotřeboval jsem badat archeologicky nebo luštit jejich písmo. Já jsem věděl, jak ty Aztekové zasvěcovali a tak dále, a tak dále. Já se přesvědčoval o tom, že to, co napřed bylo ve snu, se mi uskutečnilo, kde je potom převtělování. Tady to byla největší rána do převtělování. Já jsem se v cuku letu najednou převtělil, řekl mi, do 23 lidí. No, panečku, kde je ten klasický způsob převtělování? No, tady je to posedlost, ne posedlost, je potřeba toho organismu, duševního i duchovního, něco nepotřebovat už studovat, ani bych to mít k dispozici. A to se mně děje. Já jsem například teďka vykládal, třeba jsem nějaký omyl prováděl a někdo zrovna přišel a ten omyl mě opravil nechtěně, že jo? Takže já jsem tady v tom Gottwaldově bohatší o to, že je někdo opravil tu chybu. A to byla zase totálně zrovna duše, která se mi tam zjevila a která mě opravila. Ovšem ústy a jednáním mého přítele, který tam vstoupil nečekaně. Ne? A nečekaně jsem se dostal k vědomostem třeba z Katraj, nějaký žákyně Eckharda. A ten spis o ní tam byl 40 let nedotčený a v té chvíli já jsem byl nemožný, já jsem nemohl chodit, tak jsem sahl jenom po té knížce a tam jsem odtamtud načerpal to, co máte už dneska napsáno tady, aspoň ví to má. No? Tak já z toho vidím, že toto je správné pochopení převtělování. Totiž podle potřeby člověk se vtělí do vědomí toho, co pro svůj duchovní růst potřebuje. Tak já jsem se vtělil do vědomí třeba z toho Štobriána, protože jsem to potřeboval. Když jsem to nepotřeboval, tak je pryč. Tak je to všechno pryč. Ne, že bych k tomu neměl přístup, ale je mi to už cizí. Já už mám právo říct, tak prosím, to byla idea, která se mě chopila. A říkal, že mě posedla, to je jedno. A protože jsem ji potřeboval. Někde je nějaký řízení, které toto zařizuje, aby se mi dostal vždycky co já potřebuju, no, to je moje desetná duše, která o tom ví, co já potřebuju, ta to zařizuje. To je ta krásná bytost, která se mi projevila. No a tu máme každý k dispozici, jenomže jim nejsme takhle otevření. Takže vám se třeba nestane, aby se v okamžiku, nějakým dnem v 50. letech, nebo nějakou nocí v 58. letech, najednou převtělili 24krát nebo 23krát nebo jen kolikrát. Takže to není převtělování, jak vy na to věříte. Já jsem první, který věří na převtělování. A je ne tak klasicky jako vy. Já například vím, že je jenom integrovaná bytost. Naprosto ucelená bytost, která celá odešla k Bohu, se může vědomě převtělit. Jenom ta. Jako celek může zase vejít do tohoto světa. Protože má nějaký úkol tady. Jako třeba sama Krišna. Ale my, kteří jsme se také nespojili v nějakým střihací vtění, nebo teprve v tom spojení míříme, my nemůžeme se takhle převtělovat. To není možné. Čili to je převtělování tom klasickým způsobem myšlení indického je výjimka. A není to výjimka tak, řekl bych, vzácná, protože myslím, že například, já to říkám vždycky na dřevoricích, tak v té rodině dřevoriců si zamanou, že se ten dědeček, který moc dobře ryl do dřeva, se má zrodit, tak on se tam zrodí v tom smyslu, že oni na to myslí a ta idea, tu ideu přitáhnou, to je úžasná síla, ta lidská představa, ta přitahování těch představ tou touhou, takže oni to přivtělí do toho člověka a ten se tím oděje za pomocí té své rodiny a je to ten dědeček. Není to ten dědeček. Je to ta idea, je to ta schopnost toho dědečka, kterou přivolali a která v tom vnuku třeba způsobí. No. To je takhle na to jdu. Ta líčku do úzkých, viď? Kdo tedy to ještě nezná? Všichni to znáte, tu historii, jo? Všichni to taky, všichni to, takže nemusím opakovat. Nějaká holčička, řeknu jenom výsledek, jde po ulici, asi když bylo 6 let, ani ne, a říká, najednou pozdraví okolo jdoucího doktora, přibyla, které možná se znali, a říká, dobrý den, pane doktore. Ta maminka ustrnula, protože s doktorem Přibylem nechtěli nic mít, jelikož podle názory matky tu dcerušku jim zabili. Ne? V tom vtělení, který tady bylo. Že to špatně léčilo, ona umřela, zhasla jako svíce. A tak se ptala ta maminka té Jurinky. Jurinko, jak víš, že to pan doktor? A ona teďka léčila celou tu proceduru toho léčení. Líčila to. Řekla, když on mě dělal to a to a to a to a já jsem potom umřela a tak dále. Všechno to. Prosím vás, co to je? To poráží všechno, co já tady říkám o těch balících. Vůbec ne. To podporuje. Protože vy vycházíte ze svého úsudku, při svém úsudku z pocitu oddělenosti jedné ideje od druhé. To působení toho doktora není nijak odděleno od těch následků na tom dítěti. To všechno je propojeno vzájemně. Takže to dítě se nejenom vtěluje, totiž, no ne, ale získává tu ideu jako takovou, nebož se vším, co s ní souviselo. I s viděním toho Přibyla, toho doktora. Pozná. Víte, já mám ještě jeden důkaz o tom, že to takhle je správně. Já jsem byl poprvé v Saint-Malo, kde jsem se domněle narodil jako Chateaubriand v roku 1768. To je dost dávno, víte. Já to tam, když jsem tam žil v roku 37. přesně všechno poznal. Takže můj přítel Merta, který ještě žije a mohl by to dosvědčit, ten je mi svědkem, kdyby tady byl, tak to dosvědčí ještě dneska, že já jsem tam přesně věděl, jak jsem byl úplně v tomto životě. Já jsem přesně věděl, kde se ten Chateaubriand narodil a kde bydleli a co všechno a všechno jsem věděl. A když jsem tam přišel, myslím, s tebou jsem tam byl taky? Před malo?
Ne, ne.
Nebyl. No tady nemám žádného svědka. Tak si myslel, že lžu, ale to je jedno. Já jsem tam přišel po druhý, já jsem to tam nepoznával. Já jsem to poznával jenom podle toho, jak jsem tam prošel tím městem teď roku 37. A ne, že jsem tam předtím žil. Jak je to, co je to, jaká je to rana toho převtělování? Že tu ideu jsem nějakým způsobem vypotřeboval, já jsem ji převedl do těchto ideí.
Nemyslím, že tu Julinku to dneska straší, to minulý vtělení, vůbec ne. Má to převedat do svého ideového světa a už o přechtělování nechce vůbec nic slyšet. A nepotřebuje to, jako já to nepotřebuju. Když to potřebujete, držte se toho, je to hezký. Je to ale primitivní způsob myšlení, velice primitivní. Tak to není. Ale přesto, že to tak není, tak to mnohé vysvětluje. To byly zákonitosti, které jsme v 19. století od přírodě zjistili, které si myslí, že jsou věčné. Ale dneska už mnohé z těch zákonů neplatí. Protože jsme se dostali dál, než tam oni sahali. Také to s tím převtělováním. To bylo prostě za krále Ašoka nastoleno, asi 300 let před naším letopočtem. A velice to osvědčilo, zvláště v tom kastovnictví. No ale protože my u nás kastovnictví nemáme, tak se to tolik neosvědčuje jako v té Indii. A může to ale velice dobře sloužit, aby člověk jako se ukolíbal k vědomí, že jako příště to udělá, když to tentokrát nejde. Ne? No. A jestli je to zrovna nejlepší, to já nevím. Já Ježíš Kristus říkal, že je lepší to udělat hned. Kdyby za ním byl hned někdo nepřišel, tak už nemusel ani chodit. Už ho zavrhl. A to je největší rána do převtělování, protože to se musí dělat hned a dá se to udělat hned a za jeden život. A ne za x život.
Já jsem kdysi na začátku své duchovní éry, jak jsem vědomě šel, začal jít vědomě k Bohu. První sen, který napřed to byly sny, které mě vedly, první sen, který jsem zažil v tomto vedení, byl ten, že jsem se ocitl před Tišnovskou branou, ne? Porta Celi se tomu říká, a viděl jsem jenom ten portál s těmi svatými, s těmi apoštoly a s Ježíšem Kristem, jak nad otevřenou Biblií na ní ukazuje. No? A jinak tam zbyl jenom vedle toho portálu už hotového, a tam byly jenom pusté zdi a nízké poměrně, ty se dali přelézt. A oni řekli, mě ty mniši, kteří mě tam provázeli, tento chrám máš postavit. No, já jsem věděl, když jsem se potom podíval do slovníku, že ten chrám už dávno stojí.
Já jsem jenom upozornil.